Croeso i Lan Sanan ac Eglwys Sant Sanan a sefydlodd ganolfan grefyddol yma yn y chweched ganrif. Mynach Gwyddelig oedd o, oedd wedi teithio'n eang a chredir iddo ddod yn gyfeillgar gyda Dewi Sant, nawdd Sant Cymru, a hefyd a thad yn Santes Gwen Ffrewi. Mae cofnodion cynnar yn dangos bod eglwys yma yn y drydedd ganrif ar ddeg, ond mae'r adeilad presennol yn dyddion bennaf o'r ddeunawfed ganrif. Ewch i gael golwg ar y tu mewn, ar y ffenestri. Fe welwch chi fod ffenestr cangell y den dangos goleuni'r byd gyda Sant Sanan a Dewi Sant o bopti iddo. Yn wal y de, mae yna ffenest gron sydd wedi chysegru David Lees Jones, peilot a laddwyd yn yr ail ryfel byd. Mae'r ffenest hon yn anarferol, am ei bod yn cynnwys ffotograff o wyneb gŵr ifanc. Neilltiwch ychydig amser i bori drwy'r arddangosfeydd yn yr eglwys. Mae'n hwn cynnwys llawer o wybodaeth am lwybr Pererinion Gogledd Cymru a hefyd hanes y pentref a'r eglwys. Gellwch hyd yn oed wrando ar farddoniaeth o'r oesoedd canol. Yn ôl â ni'r pentref, i edrych am y ffigwr efydd gyferbyn a thafarn Red Lion. Cerflun o Gymraes ifanc yw hwn, o waith William Goscombe John. Cerfluniwr a ddyn astudio am gyfnod gyda Rodan. Wir neb yn iawn pwy yw hi. Mae rhai yn meddwl iddi gael ei modelu ar ferch oedd yn byw yn Llansanan. Barn pobl eraill yw ei bod yn perthyn i deulu cyfeithog y Morisiaid o Letir Eos, a damcaniaeth arall yw mae merch y cerflunydd ei hun yw hi. Efallai fod hwn yn ddirgelwch na chaiff ddyth moedd atris. Cafodd ei gynllunio fel cofeb i holl feibion nodedig y plwyf, gan gynnwys y bardd canoloesol Tudur Aled. Ysgrifennwyd y pennill hwn gan Gwilym Hiraethog.
Fyth y defaid mân a borant ar Hiraethog fel o'r blaen, fyth y grig ar brwyn a dyfant ar y bryn ac ar y wain.
Y man nesaf lle byddwn ni'n aros ar lwybr Pererinion Gogledd Cymru yw Llangernyw, a'r eglwys ac y segrwyd i Sant Digain.